Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
25. je decembar, petak. Poštovani slušalci, želi vam dobar dan. Evropska komisija dostavila 21 dodatno pitanje Crnoj Gori. Predsjednik Vujanović poručio kako završni čin razmjene ambasadora Crne Gore i Kosova pripada njemu. Hrišćani slave Božić po gregorijanskom kalendaru. Žena koja je sinoć napala papu prebačena u bolnicu jer je psihički nestabilna, saopštio Vatikan. U emisiji između ostalog poslušajte reakcije na optužbe biznismena Žarka Rakčevića kako je Miomir Mugoša kao ministar zdravlja uvozio lijekove iz Kine i Južne Koreje kojima je rok upotrebe bio pri kraju. Čućete i kakve su reakcije na odluku Ustavnog suda da proglasi neustavnim zakon o privilegovanim penzijama za poslanike i funkcionere.
Ova odluka je gotovo potpuno očekivana imajući u vidu, rekao bi, pritisak javnog mnjenja, posebno u posljednje vrijeme preko medija i priči koji su dolazili od pojedinaca. Kakav će sljedeći korak biti, ne znam, to ćemo tek vidjeti, ali pomalo, kada bih htio da budem ovih sezon, ali neću, pokušao da ne budem. Pitam se kakva bi bila odluka Ustavnog suda da smo u tom zakonu pobrali i sudije Ustavnog suda.
Bio je to Džavid Šabović, slijedi opširni pregled vijesti.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska komisija dostavila je Crnoj Gori 21 dodatno pitanje u vezi sa odgovorima na upitnik, izjavila je ministarka za evropske integracije Gordana Đurović. Ona je objasnila da se dodatna pitanja odnose na oblast slobodnog prometa kapitala i dodala kako je 1. februar rok za dostavljanje odgovora na njih. Nakon što je šef crnogorske diplomatije Milan Roće najavio uspostavljanje diplomatskih odnosa sa Kosovom prije odluke Međunarodnog suda pravde u Hagu, ponovo se tim povodom oglasio predsjednik Vujanović, koji smatra da to treba učiniti u pravom trenutku koji će vlada ozbiljno i odgovorno razmotriti. Ali završni akt razmjene ambasadora pripada predsjedniku države i ja sam rekao svoj doživljaj koji ću do kraja poštovati, istako je Vujanović za Glas Amerike. Kako pišu podgoričke vijesti, Časlav Nenezić, koga su zajedno sa Nebojšom Batričevićem napali tjelohranitelje Veselina Barovića, promijenio je iskaz pred istražnim sudijom. Nenezić izjavio da je porodični prijatelj sa Barovićem i da se ne pridružuje krivičnom gonjenju protiv osumnjičenih, kao i da on i njegov sin nisu vidjeli sukob Batričevića i Barovića i da zbog toga ne mogu da svjedoče o okolnostima. Nenezić je ranije tvrdio da je primijetio dvojicu drugih mladića koji su držali uperen pištolj u njegovog sina, ali u novom iskazu pištolj nije pominjao.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Hrišćani koji poštuju gregorijanski kalendar slave Božić, jedan od tri najveća hrišćanska praznika. Mediji širom svijeta kasno sinoć prenijeli su sliku iz Bazilike Svetog Petra u Rimu, gdje je na početku božićne mise nepoznata žena preskočila zaštitnu ogradu, uletjela u procesiju i povukla rimokatoličkog poglavara, nakon čega je pao na pod. Papa se potom nepovrijeđen pridigao i nastavio liturgiju. Vatikan je saopštio da je napadač 25-godišnja Suzana Majolo, koja je psihološki nestabilna i prebačena je u bolnicu. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev potpisao je naređenje za otpuštanje 240.000 ili gotovo 20% zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova. To ministarstvo trenutno broji više od 1.200.000 zaposlenih. Reformom Ministarstva unutrašnjih poslova predviđeno je smanjenje broja odjeljenja ministarstava, visokih policijskih zvaničnika u ruskim provincijama, promjene pravila za prijem novih policajaca i institucionalne mjere za borbu protiv korupcije u policiji. Još jedna vijest u nesreći koja se dogodila kada se autobus survao u Andima u južnom Peru. Poginule su 42 osobe, najmanje 8 je povrijeđeno. Vlasti su saopštile da se radi o seljacima i trgovcima koji su se vraćali kući za Božić. Policija je saopštila da je nesreća uzrokovana mehaničkim kvarom autobusa, ali zbog ceste koje su, kako navode, u lošem stanju nakon nedavnih obilnih kiša.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na početku pripadnicima katoličke vjeroispovijesti u Crnoj Gori čestitamo Božić. U nastavku događaji koji obilježavaju dan u Crnoj Gori. Povratak bivšeg potpredsjednika crnogorske vlade i bivšeg lidera socijaldemokrata Žarka Rakčevića na javnu scenu jedna je od udarnih tema dana. Rakčević je, podsjetimo, u sinoćnoj izjavi za televiziju Vijesti najavio okupljanje grupe intelektualaca koji će činiti 40 poznatih ličnosti, a koji žele drugačiju Crnu Goru i čiji je cilj aktivno djelovanje na buđenje građanske svijesti u Crnoj Gori. Rakčević je pojasnio kako oni i njegovi politički istomišljenici ne osnivaju partiju, već je riječ o forumu nezavisnih pojedinaca kojem on neće biti na čelu. Tu, ali i inicijativu opozicije oko okupljanja u Demokratski front na upravo održanoj konferenciji za novinare, komentarisao je premijer Đukanović. Da čujemo šta je rekao.
Sve što je već viđeno, ništa novo. Svako malo opozicija najavljuje formiranje novog fronta, čiji je imperativ jedinstvo opozicije. Rekao bih da se veoma glorifikuje i, rekao bih, sužava zadatak političke opozicije u Crnoj Gori samo na uspostavu jedinstva. Jedinstvo opozicije je važna pretpostavka, ali nikako nije dovoljan uslov da bi ova vlast bila pobjeđena. Podsjetit ću vas, ne treba pažljivije analizirati rezultate onih izbora koje smo imali tokom 2010. godine, pa ćete uočiti da u mnogim sredinama u kojima su se održali izbori, u kojima smo i do tada vršili vlast, imamo rast apsolutnog broja glasova u korist vladajuće partije ili vladajuće koalicije. Dakle, jedinstvo može pomoći da poraz opozicije bude manje drastičan nego do sada, ali nije dovoljan uslov za pobjedu. Kada je u pitanju najava gospodina Rakčevića za, rekao bih, povratak politici, ako sam dobro razumio današnju interpretaciju pojedinim štampanim medijima, onda bih rekao da tu tek nema ništa novo. Ako su moje informacije dobre o sastavu grupe intelektualaca koju najavljuje gospodin Rakčević, tu tek nema ništa novo, niti ništa kvalitetno što bi moglo doprinijeti kvalitetu političkog života u Crnoj Gori.
Kaže Milo Đukanović o najavi formiranja foruma intelektualaca i Demokratskog fronta opozicije. Nekadašnji potpredsjednik vlade i lider socijaldemokrata Žarko Rakčević također podnio je vrhovnom državnom tužiocu Ranki Čarapić dokumentaciju za koju tvrdi da dokazuje malverzacije Miomira Mugoše oko nabavke lijekova iz vremena kada je današnji gradonačelnik Podgorice obavljao funkciju ministra zdravlja. Detaljniju prilogu Petra Komnenića.
Nekadašnji lider socijaldemokrata i bivši potpredsjednik vlade Žarko Rakčević je u intervju televiziji Vijesti kazao da je još 2001. dok je bio u vlasti tadašnjem ministru policije predao dio dokumenata koji navodno dokazuju malverzacije tadašnjeg ministra zdravlja, a današnjeg gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše oko nabavke lijekova. Rakčević, koji je danas privatni preduzetnik, tvrdi da je nakon nedavne eskalacije javnog sukoba sa Mugošom oko građevinske parcele u Podgorici sakupio kompletnu dokumentaciju koju je predao vrhovnom državnom tužiocu.
Dakle, posle nastupa gospodina Muguše na televiziji IN, onakvog nastupa, 3-4 čovjeka, od kojih su jedan je anonimno to očigledno donio, dvojica su donili čiste papire vezane za gospodina Mugošu. 2000. godine je u SDP, ja sam tada bio predsjednik SDP, nisam bio u državnoj upravi, donijeta nevjerovatna priča, a sad je kompletirana dokumentacija oko lijekova. Dakle, dok je gospodin Mugoša bio ministar zdravlja, to su prosto nevjerovatne stvari. Mi smo to predali državnom tužiocu, tada je to proslijeđeno, taj dio dokumentacije koji je bio početkom 2001. godine je predato to ministru policije Andriju Vičeviću, i to znaju ljudi iz SDP-a, da je došlo SDP i da je naređeno, tražio sam da se to proslijedi, jer je to nevjerovatno što je bilo, da bi prije dva dana, ponavljam, vjerovatno ljudi pohuškani onim što se dešava u odnosima gospodina Mugoše sa mnom, dali kompletnu dokumentaciju koja je zaista skandalozna o kupovini lijekova dok je gospodin ministar Mugoša bio.
Prema informacijama Vijesti u dokumentima koje je Rakčević predao tužiocu navodi se da je za vrijeme ministarskog mandata Mugoša šleperima uvozio lijekove iz Kine i Južne Koreje kojima je rok upotrebe bio pri kraju, a radilo se navodno o količinama koje su višestruko prevazilazile zdravstvene potrebe građana Crne Gore. U namjeri da dobijemo reakciju gradonačelnika Miomira Mugoše kontaktirali smo njegovog savjetnika za medije Hamda Kočana, koji nam je prenio da je Mugoša veoma raspoložen da odgovori na ove optužbe, ali da iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da našem radiju da izjavu za ovu informativnu emisiju, već će nam dati izjavu za poslijepodnevni program. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
A premijer Đukanović oglasio se i povodom optužbi Žarka Rakčevića na račun Miomira Mugoše.
Sudimo zajedno o političkoj odgovornosti čovjeka koji navodno, ako sam dobro pročitao, od 2001. godine posjeduje neku važnu dokumentaciju o nekoj velikoj zloupotrebi u državi i ne upotrebljava je i ne predaje je državnom tužiocu, niti obavještava javnost o njoj do trenutka dok ga taj drugi čovjek ne proziva za prenaglašavanje njegovih ličnih interesa u urbanizaciji dijela glavnog grada.
13 sati i 42 minuta slušate emisiju Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Crnoj Gori. Sumirajući rezultate u 2009. na konferenciji za novinare, ministarka za evropske integracije Gordana Đurović izjavila je kako je godina bila naporna i uspješna, prije svega zbog rada na odgovorima na upitnik Evropske komisije. Iako su odgovori nedavno predati, taj posao se već nastavlja jer su stigla dodatna pitanja. Izvještava Esad Krcić.
Iako su odgovori na upitnik Evropske komisije predati prije svega dvije sedmice, prvi set od 21 pitanja koja se odnose na oblast slobodnog prometa kapitala je već dostavljen Crnoj Gori, rekla je ministar za evropske integracije Gordana Đurović, koja je dodala da je krajnji rok za dostavljanje odgovora na dodatna pitanja 1. februar.
Dobili smo također i program prve misije koja će posjetiti Crnu Goru od 15. do 19. februara. Prva oblast koja će biti predmet izučavanja kolega iz Evropske komisije i eksperata iz država članica je oblast ljudskih prava, a također za period 8. i 12. mart 2010. već imamo najavljenu posjetu eksperata iz država članica za oblast reforme pravosuđa i unutrašnjih poslova.
Odgovarajući na pitanje koliko je u ovoj fazi Brisel spreman da uvaži činjenicu da se proces pristupanja zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji odvija različitim tempom, ministar za evropske integracije Gordana Đurović je rekla da će se ko će s kim vjerovatno znati za 2-3 godine. Podsjetimo, Crna Gora je predala zahtjev za prijem u Evropsku uniju prije godinu dana. Upitnik joj je uručen krajem jula, a ukupno 12 knjiga odgovora napisanih na 4.500 strana predati su Briselu 9. decembra. Status kandidata za članstvo očekuje se krajem naredne godine, a prema riječima ministra Gordane Đurović može se zaključiti da Crna Gora ozbiljno shvata mogućnost sticanja punopravnog članstva u Europskoj uniji 2014. godine.
Očekuje Europska komisija, tako je procijenjeno i potvrđeno kroz nacionalne parlamente država članica, da za 5 godina od pune ratifikacije Crna Gora je spremna za članstvo. Znači 2010-2014. Zato mi pravimo novi nacionalni program baš u tom roku i on se poklapa sa očekivanjima kada počinje da se broji period od pune ratifikacije. Da li će doći do ukrupnjavanja procesa, do kreiranja nekih trakova evropskih integracija u množini, u ovom momentu jeste nezahvalno prognozirati, ali je svakako zaočekivati. Međutim, koji će to parovi biti, to možemo tek zajedno da ocjenjujemo, recimo u 2011. ili 2012. godini.
Komentarišući nedavno izrečenu tezu da pozitivne ocjene koje na račun Crne Gore stižu iz Evropske unije nisu uvijek zaslužene, već rezultat potrebe Brisela da prema Zapadnom Balkanu ne odašilje samo kritike, već da umije i da registruje i nagradi pozitivne primjere, ministar Gordana Đurović je rekla da prečice ka Evropskoj uniji ne postoje, te da je svaka potvrda njenog evropskog puta zaslužena.
Ako kažete za Crnu Goru da je jedna pozitivna priča, da ispunjava najveći dio svojih evropskih obaveza, da se ipak ogradim, mislim da je to prvenstveno na bazi mjerljivih rezultata. Jer ipak je taj skener pojedinih država članica Evropske unije vrlo oštar i kao što i sami znate imamo puno iskustava blokade procesa, odlaganja, zamrzavanja, što znači da nešto nije baš u redu sa Crnom Gorom, vjerojatno bismo i mi bili bar ponekad blokirani, zamrznuti i stavljani malo sa strane, ali ipak se moramo pohvaliti s time da Crna Gora nikad nije bila blokirana. To govori ipak samo za sebe, a dalje opet najvećim dijelom zavisit će od nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I dalje smo na polju ekonomije. Odgovarajući na pitanje da li će nove mjere o smanjenju obavezne rezerve uticati na pokretanje kreditnih aktivnosti komercijalnih banaka, glavni ekonomista Crnogorske centralne banke Nikola Fabris je za naš program rekao da je izvjesno da je centralna banka učinila sve što su banke navodile kao najvažnija ograničenja za pokretanje kreditne aktivnosti, ali da će banke ipak biti obazrive pri odobravanju zajmova.
Mi smo nekoliko puta u toku godine smanjivali stopu obavezne rezerve i sad imamo najnižu stopu obavezne u regionu. Dva puta smo smanjivali nivo rezervacija, ukinuli smo opšte rezervacije, uveli smo olakšice prilikom klasifikacije aktive, znači smanjili stope rezervacija, tako da što se tiče centralne banke, jedno izvesno to je da se banke više neće moći pozivati na to da im je regulativa centralne banke ograničavajući faktor. Činjenica je da će banke verovatno dobro razmisliti da li će odobravati i kome će odobravati kredite, ali isto tako po meni nije najvažniji uzrok nedostatka kredita u merama centralne banke, već je to pre svega u povećenom riziku poslovanja. Šteta je što smo možda propustili priliku da uđemo u aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, jer neke zemlje koje su ušle kao, na primjer, Srbija, Mađarska, Rumunija, one su sklopile takozvane bečke sporazume sa zemljama i sa stranim bankama, preko koje su se banke obavezale da neće smanjivati svoju kreditnu izloženost, niti će smanjivati nivo kreditnih linija u narednom periodu. A realno gledano može se pojaviti problem da jedan broj stranih banaka reši da smanji kreditnu izloženost prema Crnoj Gori, što će negativno uticati na kreditnu aktivnost.
Bio to za Radio Slobodna Evropa glavni ekonomista Crnogorske centralne banke Nikola Fabris.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon što je Ustavni sud Crne Gore proglasio neustavnim dio zakona o zaradama i primanjima državnih i javnih funkcionera, kojim je politička elita imala privilegovan status prilikom odlaska u penziju, predstavnici partija i predlagači tog zakona smatraju da je na odluku Ustavnog suda uticao pritisak javnog mnijenja. O tome Srđan Janković.
Proglašavajući neustavnim više odredbi zakona o primanjima državnih i javnih funkcionera, Ustavni sud je između ostalog saopštio da privilegovane penzije državnih funkcionera moraju biti srazmjerne ekonomskim prilikama u zemlji, odnosno ne smiju nesrazmjerno odstupati od prosječne penzije. Zato prema mišljenju Ustavnog suda odredbe koje govore o visini penzija državnih i javnih funkcionera nije moguće proglasiti legitimnim. Ovo je ukratko dio izrečenih stavova Ustavnog suda o zakonu prema kojem je javnim funkcionerima kao privilegovanoj kategoriji spuštena starosna granica propisana zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju i promijenjen način obračuna penzija koje se u njihovom slučaju kreću od 700 do 1200 eura, a koje su od 3 do 5 puta veće od prosječnih crnogorskih. Komentarišući odluku Ustavnog suda, visoki funkcioner Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković kaže da je očekivao ovakvu odluku Ustavnog suda kojom su neustavnim proglašene ključne odredbe zakona o primanjima javnih funkcionera jer se između ostalog u javnosti, kako je rekao, vodila kampanja protiv tog zakona.
Neću da kažem da je ta atmosfera uticala na obrazloženje, na argumente kojima se vodio Ustavni sud, naprotiv, ali ni to ne treba izostaviti kada se pravi jedna objektivna priča, istina o tome kako i zašto donijeti taj zakon, kako i zašto na njega posle godinu dana krenula lavina optužbi, na kojim je argumentima Ustavni sud zasnovao odluku da su pojedine odredbe tog zakona neustavne i da ih je ukinuo i da prestaju da važe od momenta donošenja odluke Ustavnog suda.
I predsjednik Odbora za ustavna pitanja Džavid Šabović također smatra da je negativan odnos javnosti prema zakonu koji reguliše privilegije javnih i državnih funkcionera uticao na odluku Ustavnog suda.
Ova odluka je gotovo potpuno očekivana imajući u vidu, rekao bi, pritisak javnog mnijenja, posebno u posljednje vrijeme preko medija i prijeti koji su dolazili od pojedinaca. Kakav će sljedeći korak biti, ne znam, to ćemo tek vidjeti, ali pomalo, kada bih htio da budem malo sizan, ali neću pokušati da budem. Pitam se kakva bi bila odluka Ustavnog suda da smo u tom zakonu pobrali i sudije Ustavnog suda.
Nekadašnji predsjednik Ustavnog suda, Blagota Mitrić, koji je nedavno ocijenio zakon o primanjima državnih funkcionera nelegitimnim, sada ocjenjuje odluku Ustavnog suda ispravnom, ali ujedno smatra da će proglašenje neustavnim dijela zakona predstavljati i mrtvo slovo na papiru.
ona predstavlja mrtvo slovo na papiru, jer do stupanja na snagu te odluke možda prođe 3 mjeseca ili možda i više. Dakle, vrijeme procedura koja oko štampanja odluke, redakture, potpisivanja, slanja službenom listu, čekanje u službenom listu na objavljenje itd. Tako da za to vrijeme postoji jedna mala političko-pravna igra gdje ti potencijalni koji nisu dobili penziju da mogu da ostvare. A mrtvo je slovo na papiru zato što su ovi ostvarili pravo na penziju da ih se odluka uopšte ne dotiče. Tako da sve u svemu ja mislim da je u formalnom pravnom smislu dobro to ipak je pobjeda pravnom politikom, ali jedna klasična Pirova pobjeda.
Više od 100 funkcionera i bivših poslanika je do sada podnijelo zahtjev za dobijanje privilegovanih penzija na koje odluka Ustavnog suda neće uticati, osim u slučaju da se obavi revizija. Odgovarajući na pitanje kakvi će dalje biti potezi parlamenta, Miodrag Vuković kaže da postoji više opcija i jedna od njih je da se promijene odredbe koje su proglašene neustavnim i naglašava da se mora riješiti radni status poslanika.
Poslije recimo 2 mandata ili 3 mandata ili više ne budu više poslanici, kako će se vratiti recimo na staro radno mjesto, gdje će se zaposliti, da li su to ljudi koji mogu računati na adekvatnu radno statusnu kompenzaciju?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Obilježavanje Božića po gregorijanskom kalendaru udarni je događaj dana u svijetu, no i dalje se govori o sinoćnjem incidentu u Bazilici Svetog Petra u Rimu. Žena koja je oborila papu na pod u Bazilici u Vatikanu pokušala je da napadne Benedikta XVI na istom mjestu i prošle godine. 25-godišnja Suzana Majolo nakon napada je hospitalizovana jer je, kako je saopštio portparol Vatikana, mentalno poremećena. Više ćemo čuti od Biljane Jovićević.
Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Benedikt XVI na kratko je oboren na zemlju dok je ulazio u Baziliku Svetog Petra u Vatikanu, gdje je 2 sata ranije nego što je uobičajeno na badnje veče po gregorijanskom kalendaru služio misu. Papu je, dok se u koloni sa drugim crkvenim velikodostojnicima kretao ka oltaru, napala 25-godišnja žena, za koju se tvrdi da je mentalno poremećena, koja je preskočila bezbjednosnu barijeru i uprkos intervenciji obezbjeđenja uspjela da se probije do Benedikta i da ga povuče za odoru. Upometni je na podoboreni francuski kardinal Roger Čegeraj, kojemu je, kako se navodi, naprsla kost na nozi. A papa, pošto se nepovrijeđen podigao, nastavio je liturgiju. Prema riječima BBC-evog izvještača iz Vatikana, nastupila je panika koja je trajala nekoliko trenutaka. Hor je prestao da pjeva, u bazilici se čuo kolektivan uzdah okupljenih vjernika, dok su pripadnici obezbjeđenja pritrčali ka papi da vide šta se desilo. Također se navodi da je papa bio očito vrlo uznemiren zbog incidenta i da je tokom propovjedi nekoliko puta zamuckivao. Italijanska novinska agencija ANSA navela je da je policija Vatikanu ispitivala ženu koja je oborila papu i da je ona rekla da je htjela da zagali poglavara Katoličke crkve. Bezbjednosne službe navode da, iako je napadnut, Benediktov život nije bio u opasnosti. Agencije međutim ukazuju da je ovo najozbiljniji slučaj narušavanja papine bezbjednosti u posljednjih nekoliko godina. CNN-ov izvještač iz Rima međutim navodi da je žena koja je oborila papu pokušala da napadne Benedikta XVI na istom mjestu i prošle godine. 25-godišnja Suzana Majolo nakon napada je hospitalizovana jer je, kako je saopštio portparol Vatikana, mentalno poremećena. Benedikt XVI je danas na trgu Svetog Petra u Rimu održao tradicionalno obraćanje Urbi et Orbi, gradu i svijetu. U sinoćnoj propovjedi papa između ostalog poručio da su sukobi i odsustvo pomirenja u svijetu posljedice činjenice da smo zaglavljeni u svojim interesima i stavovima u svom malom ličnom svijetu. Misa na badnje veče, koja je obično počinjala u ponoć, sinoć je prvi put u istoriji počela 2 sata ranije. Zvaničnici u Vatikanu kažu da je odluka donijela da bi se umanjio pritisak na papu, koji će uskoro napuniti 83 godine i u ovo doba godine ima puno obaveza. Oni negiraju da je to znak da je papino zdravlje narušeno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I ponovo priče iz Crne Gore. Udruženje šefova kuhinje Crne Gore ulazi u 10. godinu postojanja oformljenom državnom reprezentacijom kojom su donijeli prve medalje domaćoj struci. Već se spremaju za oktobar i takmičenje u Luksemburgu koje u struci porede sa značajem evropskog fudbalskog prvenstva. Slušamo Jasnu Vukićević.
Udruženje šefova kuhinje ulazi u 10. godinu promocije kulinarstva kao temeljnog segmenta ugostiteljstva, hotelijerstva i restoraterstva u Crnoj Gori. Tokom prve decenije postojanja oformili su i prvu državnu reprezentaciju šefova kuhinja te donijeli brojne medalje sa međunarodnih takmičenja. Selektor reprezentacije je Duško Mitrović.
Sada je to jedna velika odgovornost koja znači da treba da se odaberu najbolji ljudi za najbolja mesta i da donesemo rezultat medalje i da prezentujemo Crnu Goru na najbolji mogući način. Ono u čemu teži Crna Gora da bude jedna turistička zemlja sa najboljom ponudom, pogotovo u delu kulinarstva.
U 2010. predstoji takmičenje evropskih kulinara u Luksemburgu, koje u ovoj struci porede sa evropskim fudbalskim prvenstvom.
Pa pripreme su naporne, ali sigurno će ove godine da budu lakše i na ovaj korak smo se odvažili zato što smo našli ljude dobre volje ili sponzore koji će da stoji za nas i koji će da nam puno znače da jedan dio problema sigurno odstranimo. I nadam se da će donesemo bar jednu od medalja. Također ćemo da pozovemo u pomoći našeg velikog prijatelja udruženja koje ove godine dobio priznanje za doprinos i razvoj kulinarstva, gospodina Ispoga Legata, koji ima ogromno inostrano iskustvo i koji će da nam bude jedna velika podrška i smatram da ćemo da izađemo na sami vrh jedne planine velike.
Imate tu, na primjer, što se tiče ocjenjivanja usklađeno, znači boja, težina rada se ocjenjuje, znači ovaj lignje punjena, znači sa fileom sabjarke, a sabjarka je obmontana blitvom, unutra su isto poveće bljuna sjeckano, znači sve to iziskuje dosta rada. Onda je zatim sve obloženo želotino, da slučajno ne bi oksidacijom izgubilo boju, potanjelo i tako da bi 2-3 dana na izložbi takmičenju. E, sad sudije ocjenjuju samo obradu mesa, treba biti sve do perfekcije i držinu, koliko smo uložili vremena i koliko smo bili maštoviti.
Kako se uigrava tim ljudi koji rade u različitim gradovima i koji imaju pune ruke posla u svojim hotelskim kuhinjama? Duško Mitrović.
Pripreme, pa one su veoma teške i naporne. Znači također mnogo neprespavanih noći, mnogo puta, mnogo svog slobodnog vremena koje inače bi trebali da imamo da ulažemo u to.
A kako se odabira jelo kojim se Crna Gora predstavlja na takmičenjima?
To, da kažem, demokratija vlada. Znači nije to da odlučuje jedan čovjek. To su svi ljudi sa velikim znanjem, sa velikim mogućnostima koji u svakom trenutku imaju par ideja i to dobrih ideja iz rukava, a znači taj tim ne predstavlja samo jedan čovjek, to je tim ljudi koji zajedno radi i koji zajedno doprinosi svemu tome.
Zdrava hrana je i dalje trend svjetske kuhinje. Crna Gora svoje mjesto na inostranim trpezama može naći upravo zahvaljujući svom karakterističnom ukusu još uvijek zdravih proizvoda, kaže Mitrović.
Dakle, ako ne izlazite iz zemlje, ako ne pratite sajmove, ako ne pratite ta takmičenja, da u veoma kratkom roku kao i danas i u svemu što se dešava u svijetu zaostajete. Crna Gora ima jedan veliki potencijal gdje može da izrazi sve svoje proizvode koji su još uvijek očuvani i prirodni. Da kog hrana će uvijek da budu trendi, to nikad neće, jer svaki čovjek pazi na svoje zdravlje, pazi šta jede i Crna Gora ima tu jedan veliki potencijal zato što još uvijek nemamo plastenike, plastične proizvode bez mirisa, bez okusa i najviše na zapadu i u čitavom svijetu se cene proizvode koji imaju miris i okus, a to Crna Gora još uvijek ima i nada se da će da ima i dalje, a da ćemo mi da pomognemo da čuvamo taj karakteristični okus Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Evropska komisija dostavila je Crnoj Gori 21 dodatno pitanje. Predsjednik Vujanović poručuje kako završni čin razmjene ambasadora Crne Gori i Kosova pripada njemu. Hrišćani slave Božić po gregorijanskom kalendaru. Žena koja je sinoć napala papu prebačena u bolnicu jer je mentalno nestabilna. Bilo bi to sve za danas, poštovani slušalci iz Praškog studija. Pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji. Slušajte nas i sutra od 13 sati i 30 minuta.